Egunon bai, Jon Mikel, egunon, hementxe gaude bai, faktoria honetako sarrera honetan, pasaia San Pedro esan bezala eta pasaiako badia honetako mutur honetan, Albaolako itsas kultur faktorian, eta gure lana izango da, faktoria hau barrutik ezagutzea, eta barruan ikusi daitekeen hau, entzulei helaraztea, eta horretarako bisita gidatu moduko bat egingo dugu bai, eta faktoria honetako, bueno, eremu eta txoko desberdinetatik nahi biliko gara, eta txoko bakoitzean gonbidatu bat izango dugu, xetasunak biltzeko, eta hemen txedugu sarreran, faktoria honetako sarreran, hemen egoten delako sarreran bertan, eta gidari lanak egiten, Alain Larraia, egunon Alain.
Kaixo, egunon.
Bueno, paraje ederrean dago, Albaola itxas faktoria, baina paino, pentsatzen dut itxasoa zakar jartzen denean ere, ez dela gero izango, hemen, txoko honetan, ondartxoko gune honetan.
Bueno, egia esan eguan ez dela leku egokin lan egiteko, mino udaran eskertzen da itsasua frentian izatia.
Aha, eta gainera itsasoa oso gertu bizi duzuenok, are gehiago esango dugu. Bueno, lanean aritzen zara hemen, Albaolako itsas kultur faktoria honetan, eta lehenik eta behin eskatuko nizuke argazki orokor bat egitea, gu sarreran gaude, sarrera honetan kokatuta gaude, baina hainbat ere muditu faktoria honek, eta pixka bat argazki orokorra egitea zer ikusi daiteke faktoria honetan.
Bueno, bai, hemen ikusteko dazkagu hiru gune desberdin, ez? Erakusketa gela, tailerra eta ontziola. Erakusketa gelan azaltzen da Euskal Balletzaleen historia eta bereziki Nau San Juanen historia. Hortaz gain ere ikusi daiteke nolakoa den ontzi baten ikerkuntzaren prozesua eta baita ere eraikuntzaren prozesua. Gio tailerrian ikusten dira arotzaketa nola lantzen duten egurra, nola prestatzen dien baleontziaren pieza guztiak. Eta bukatzeko dago estalpia edo ontziola dela nunaiga eraikitzen baleontzia. Orduan hau dena bisitatzeko dazkagu bi bisita mota. Bat da gidatua, dela gida baten eskutik aniten da bisita osua, bera juten da azalpenak ematen, eta bestia da bisita libre deitzen joguna, ez? Sarreran barne eskaintzen dugu aukera, entzutia gidaren azalpenak tailerrian eta ontziolan, eta erakusketa gelan bakoitza bere aldetikan bisitatzen du.
Jungo gara ere moiek ere ezagutzen, erakusketa gelara pasako garelako ondoren, eta bertan beste gidari lan eta beste lagun batera izango dugu, tailerrera ere igaroko gara, arotzak egiten duten lan hori ikusiko dugu, eta baita estalpea, eta bertan dagoen San Juan baleontziaren eraikuntza horri begira ere jarriko gara, baina informazio praktikoa bildu dezagun, hasteko eta behin, Albaolara, bertako itsas kultur faktoria honetara gerturatu nahi duenak, guazen kokatzera, non dagoen, baina gehienez nola iritsi daitekeen ona, eta zein den zuen proposamena, baduzuelako bereziki bat.
Bai, bueno, itsas kultur faktoria San Pedron dago kokatua, eta gu gomendatzen duguna, astian zehar da jendiai aparkatzia San Pedroko parkenean. Asteburutan eskintzen dugu aukera etortzia faktoria itsasontziz. Hau nahi usan, trintxerpen aparkatu, eta hortikan itsaserbiko barko batian honeaino gerturatzea.
Bueno, beraz, barku, zein autoz ere gerturatu daiteke, San Juan pasaia San Pedro utzi autoa, eta oinez esango dugu, bueno, txango atsegina dela baitare, 5-10 minutuko txango laburra, baina atsegina bertara iristekoa, eta egunero irekita dagoela, astelenetik igandera, egunero zabalik, hori bai, laister, oporregun batzuk edo jaiegun batzuk hartuko dituzue puntualak.
Hoi da, faktoria egunero da erekia, 4 egunezik, urtarriak bat, eta abenduak 24, 25, eta 31. Bestela, egunero erekitzen dugu, goizeko 10:00 ordubitara, eta arratsaldeko 3:00-6:00 aste santu arte, hortikan aurrea 7:00 izten da.
Bueno, beraz hori ordutegia, baina esan bezala aukera zabala ona gerturatu nahi duen arentzat, eta Albaola ezagutu nahi duen arentzat, eta prezioari dagokionean. Esango dugu sarrera arrunta 5 eurokoa dela, baina badituzue bestelako aukerak edota eskaintzak baita ere.
Bai, dakagu prezio murriztua, familiugarientzako, ikasliak, langabetuak, 65 urtetik gorakoentzako ere, pues dakagu prezio murriztu bat 40 eurota.
Bueno, hori sarrera ordutegia aipatu dugu, eta gerturatzen den jendearen aldetik ere galdetu nahi nizun, ze bada denbora bat dagoeneko Albaola itsas kultur faktoria hau irekita dagoela, jada jende asko gerturatu da ona, ze jende mota gerturatzen den galdetu nahi nizun baita ere, atzerritarra gehiago dira, bertakoak, Euskal Herriko jendea, ze jende mota ari da gerturatzen?
Bueno, gehien ugurtzen dienak hemengo jendia da, ez Euskal Herriko jendia. Geo, sudaran bai tortzen dela kanpoko jendia, mino oain astian zehar egea lanian ikastolekin, eta geho aste burutan ba, hemengo jendia azaltzen da.
Bueno, bertakoa gehien bat, eta esan daiteke ere, egun osoko plan ederra ere egin daitekela, faktoriara gerturatu bakarrik ez, ba, bueno, pasaian badaudelako beste bueno, eskaintza batzuk, eta egun osoko plan ederra ere egin daitekela bertaratuta.
Bai, hau bisitatuta geho, ba, aukera ona da, beste aldea pastea, Donibane herrira, eta hor bertan, ba, bazkaldu hainbat jatetxetan.
Bueno, ba hortxe, txango politia ere egin daitekela, bide batez, Albaola Itxaskultur Faktoria bisitatu, eta pasaian txango ederra egin ere, Alain Larraia, eskertzen dizugu, xetasunak emateagatik, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta esan bezala, jarraituko dugu, faktoria honetako txoko desberdinak ezagutzen, datozen minutuetan ere.